አብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ድብዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣባላትን ኣመራርሓን መጥቃዕትን ምንግልታዕን ወይ ከዓ ምንክልባትን ይበፅሖም ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። እዚ ፍጻመ ንቐጻሊ ንዝካየድ ምርጫ ዘተዓናቐፍ ብምባል ድማ ስግኣቱ ገሊጹሎ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ ብዓረና ንዝቐረበ ክሲ ኣየተቐበሎን፣ እዚ ክሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ይኽበር ንዘሎ በዓል 11 የካቲት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምፅላም እዩ ኢሉሎ ምልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሴ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣባላትን ኣመራርሓን ውድቦም ብኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ይውቅዑ ከም ዘለውን ብተወሳኺ ድማ እናተኣሰሩን እናተንገላትዑን ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም። እዚ ኣካይዳ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ምህዳር ፖለቲካ ዘፅብብ እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም። እዚ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓረና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንፁሃን ዜጋታት እውን ይፍፀም ዘሎ ብምዃኑ ክኹነን ዝግባእ ተግባር ኢሎም።
ካብ ዝሓለፈ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና ዝተፈላለዩ ብደላት ይበፅሑ ኣሎ። ብፍላይ መውቃዕቲ፣ ማእሰርቲ፣ መንግልታዓት ዝተፈላለዩ ብደላት እናወፅሑ እዮም። ህዝቢ ትግራይ ካብ ማንም ህዝቢ ብላዕሊ ንዲሞክራሲ፣ ንፍትሒ፣ ንሰናይ ምምሕዳር፣ ንልምዓት ክብል ዝኸፈሎ መስዋእቲ ይጠሓሰሎ። ከም ዓረና እውን ሕገ መንግስታዊ መስተልና ከም ውድብ እውን ከም ውልቀ ኣባላትና እውን ዝተፈላለዩ ብደላት ይበፅሕ ዘሎ። መንግስቲ ትግራይ ውድብ ህወሓት ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ካድሬታት ህወሓት እውን ዝፍፅምዎ ዘለዉ ተግባር ጠጠው ከብሉ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣባላትና መውቃዕቲ፣ ማእሰርቲ ከምኡ እውን ናይ ክሻ ምምራፅ ዝበፅሕ ገበናት ይፍፀመሎ። እዚ ቅድም ኢሉ ካብ ዝነበረ እውን ናይ ቤት ፅሕፈትና ክራይ ምክልካል፣ ኣባላትና ካብ ገዝኦም ክወፁ ክራይ ክክልከሉ ምግባር ዝጀመረ እዩ። ከምኡ እውን ከም መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ላሓለፈ ከም ህወሓት እውን ብደረጃ ጉባኤ ብደረጃ ኮንፈረንስ ዝሓለፈ ሕማቅ መልእክቲ እውን ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ዓረና ባንዳ ልብል ዕሱባት ልብል ፀለመ ብምሃብ ኣብ ልዕለና ስጉምቲ ክቦም ዝወስዱ ተኣውጂ እዩ።
እዚ እናተጋደደ ከይዱ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ዝኾኑ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ካብ ጥዕና ትካሎም ንብረቶም ብሰራሕተኛታት ሓይሉ መብራህቲ ከምዝተወሰደን መውቃዕቲ እውን ከምዝበፅሖም እዮም እቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዝተዛረቡ።
ሰሙን እዚ ዝተፈፀመ እኳ ትንወስድ ከለና ኣብ ልዕሊ ስራሕ ፈፃሚ ዓረና ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ዓብዪ ናይ መውቃዕቲ ወንጀል ተፈፂሙ እዩ። ምስ ተኣሳሲሩ እውን ናይ ንብረት ካብ ቢሮኡ ምውሳድ እውን ወፂሑ ኣሎ።
ኣይተ ዓምዶም እንትዛረቡም ብገዛ ውድብ ህወሓት ዝተፈላለዩ ስም ናይ ምጥፋእ ስራሕቲ እውን ኣብ ልዕሊና ይፍፀም ኣሎ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓረና ይፍፀም ዘሎ መውቃዕትን ምንግልታዕን ብቐፃሊ ንዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ህዝቢ ብነፃነት ንዝደለዮ ውድብ ፖለቲካ ከይመርፅ ዝገብሮ እዩ ብምባል ውድቦም ስጋኣት ከም ዘለዎ እዮም ኣይተ ዓምዶም ዝገለፁ።
ስለዚ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣካላዊ መጥቃዕትን ካልኦት ወፃዕታትን ህፁፅ ደው ኢሉ ሕብረተሰብ ቀፃል መረፃ ምህላው ናይ ዓፈና ድባብ ይፈጥር ስለ ዘሎ ዓብዪ ሽግር ክፈጥር ይኽእል እዩ። ንሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝኸፍአ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ እዚ ጠጠው ክብል ኢና ኣፃውዒትና ነቕርብ። ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ምውንጃላት እውን ኣለው። በቢግዚኡ ኣባላትና እናተወንጀሉ ይእሰሩ መረፃ ዝተኣሳሰረ ዝመስል ምንም ዘይፈፀምዎ ብዋሓስ እናተባሃለ ብተደጋጋሚ ይንገላቱ ኣለው። ስለዚ እዚ ተግባር እዚ ጠጠው ክብል ኢና ፃውዒት ንገብር።
ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሓተትናዮም ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋም ብዓረና ዝቐረበ ክሲ ኣይቕበልዎን።
ውድብ ዓረና ዝተፈላለዩ ሰባት ብገበን ክትሓዙ ከለዉ ወይ ተሓተቱ ክኾኑ ከለዉ ኣባላትና ይእሰሩ ኣለዉ ኣባላትና ይተሓዙ ኣለዉ ዝብል ብተደጋጋሚ እዮም ሕቶታት ዘቕርቡ። ኦኬ ጥርዓ ነምፅኡ ግልፂ ዝኾነ መን ኣበይ ዝብል ክትብሎም ከለካ እውን ግልፂ ዝኾነ ነገራት ኣየምፁን። ሓደ ክልተ ሰባት ቅድም ኢሎም ቅድሚ ዓመት ይኸውን እውን ነምፂኦም ና ነይሮም ብግልፂ ኣብ ገበን ዝተሳ ተፉ ለብገዛ ቅትለ ዝፈፀሙ ዝኣክል ሰባት ኢና ርኸቢኖም ረኪብና እዮም።
ብዛዕባ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ድማ ብቀረባ ከም ዝከታተልዎ ገሊፆም ተወሲድዎም ዘተብሃለ ንብረት ብስሕተት ንብረት ሓይሊ መብራህቲ ኣብ ሆስፒታል ዶክተር ማርቆስ ተራጊፉ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ተመሊሱ ከም ዝተወሰደ እዮም ገሊፆም። ካብዚ ወፃኢ ግና ኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ጥቕዓት ኣይፈፀሙን ኢሎም። ብውልቀ ሰብ ዝበፅሖም ፀገም እውን እንተሃልዩ ንምፅራይ ፖሊስ ናብ ገዝኦም ከይዱ እንተሓተቶም እውን ምላሽ ንምሃብ ዶክተር ማርቆስ ፈቃደኛ ኮንን ክብል ገሊጾም ብዓረና ንዝቀረበ ክሲ ምላሽን ትቡ ኣብዚ ሕዝዋን ይኽበር ንዘሎ ምጅማር ብረታዊ ቃል ስዝቢ ትግራይ በዓል 11 ለካቲት ንምፅላም ኢሎም
ናባና ዘይበፅሐ ናብ ፀጥታ ሓይሊ ዘይበፅሐ ንምሽጢራዊ ዝገበርዎ ባእሲ ተገጢሙ ተኮይኑ ሕዚ እውን ብሕጊ ክነፃርዮ ይምፃእ እከለ ዝበሃል ኣብዛ ቦታ እዚኣ ከምዚኣ ተባሂላ ክትመፅ ኣለዋ ብዝኾነ ግን መንግስቲ ትግራይ ወይ ንመንግስቲ ትግራይ ዝወከለ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ማርቆስ ምንም ዓይነት ጥቃዓት ከም ዘይፈፀመ ምንም ዓይነት ጉድኣት ከም ዘየብፅሐ ብስሩ እውን ምስ ዶክተር ማርቆስ ዘራኽብ ነገር ከም ዘይነበረ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ ስቁኢሉ እቲ ኣሉባልታ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ነገር ፖለቲካዊ መልክዕ ንምትሓዝ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ሓድነት ኣብ ትግራይ ዝኽበር ዘሎ ናይ ከተዓሰርተ ሓደ መልክዕ ንምቕያር ፀለመ ንምምፃእ ዝመስል ነገራት ዘለዎ እዩ ዝመስል እዚ ጉዳይ እዚ ፖሊሳይዝ እናተገበረ ናብ ዘይኮነ መልክዕ ንምትሓዝ ዝግበር ዘሎ ትኽክል ይመስለን
ኣብ ከይዲ ፖለቲካ ድማ ውድቦም ሕወሓት ዓረና ይፍፅሞ ዘሎ ኣካይዳ ስለ ዘይቕበል ክቃለሶ እዩ ዝበሉ ኣይሳ ኣማኒኤል በዚ ከይዲ ድማ ዝሰርሖም ስራሕቲ እናጋለፅና ንኸይድና ክብሉ ገሊፆም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለም